Takže venku se zima ještě nevzdává, tak úplně ještě má mrznout, ale já vás zvu do Afriky, tam teďka je nějakých 40 nad nulou a vypravíme se do Jižního Sudánu. Já zkusím takový experiment teďka, jo, že to bude zároveň promítání, povídání a zároveň kázání. Jo. Ještě jsem to nikdy neskoušel, ale zkusím to takhle jako všechno v jednom. Tak abychom se zorientovali, tak tady je mapa na té mapě, dole je rovník. Jo? Takže tady je rovník, tady vyčuhuje kousek Viktorína jezera, z Viktorína jezera teče řeka Nil až přes celý Sudán, Egypt až do Středozemního moře. A toto je mapa původního Sudánu. A vidíte tady, že už v roce 1956 ten Sudán byl rozdělen demarkační linií. To území má nesmírně složitou historii, to tady nebudu teďka vykládat všechno. Jenom tolik, ne, počkej, ještě to zase tak moc nepospícháme. Aspoň něco přece jenom k tomu musím říct, jo, že na území, původně, jenom takhle, aby jsme se ještě zorientovali trošku, my se vypravíme semka do východní ekvatorie a tato východní ekvatorie je velká jako Česká republika. Jo, takže abychom trošku si srovnali ten poměr, tady je, toto je jakoby Česká republika, východní ekvatorie, hlavní město Torit. Budeme v Toritu a potom tady na jihu na hranici s Ugandou v Nimule. Na celém tomto území žije 597 kmenů, každý mluví svým jazykem a některé kmeny, jako třeba kmen Dinka, má 20 nářečí, přičemž mezi sebou si nerozumí. Z těchto 597 kmenů jsou pouze tři kmeny tady na severu etničtí Arabové. Všechny ostatní kmeny jsou etničtí Černoši. Ti Arabové islamizovali sever, chtěli následně islamizovat i ten jih, ale tam vlastně až do 80. let převládaly tedy animistické kulty a z jihu se šíří křesťanství. Ale proti té násilné islamizaci se vlastně ty jižní kmeny vlastně bouřily a už vlastně v roce, kdy byla vyhlášena samostatnost teda celého Sudánu v roce 56, předtím vlastně Britové tu správu měli rozdělenou na sever a jih, ale v okamžiku vyhlášení samostatnosti celého Sudánu v roce 56 v tom okamžiku vypukla válka. Občanská válka severu proti jihu a ta válka trvala až do roku 2005. Jo? 1956 až 2005 trvala krvavá občanská válka. Znáte některé hrozné věci, co se staly třeba tady v Darfuru. Jo? A to je tak složité, že to se opravdu tady nedá vypovědět. To znamená třeba, že moje generace, a vlastně, když se tak kouknu, tak vlastně většina z nás nikdy nechodila do školy. Jo? V těch generaci, tak jak my jsme tady v tomto shromáždění, tak jsme nikdy neměli možnost chodit do školy. Prostě celý život člověk žije někde v buši a schovává se a vlastně v té válce zahynulo 2 miliony civilistů a 4 miliony museli teda emigrovat. Jo, byli vyhnáni. Takže obrovský chaos a obrovský násilí a krveprolití mezi těmi kmeny navzájem, protože ti severani to dělali ještě tak, že rozeštvávali ty jednotlivý kmeny, když třeba jeden kmen vyzbrojili, rozdali jim kalašníkovi a teďka oni se tam začali vraždit mezi sebou. Takže nesmírně krvavá, bolavá historie. A teď vlastně, protože už to bylo neúnosné, tak vlastně OSN dotlačilo vládu v Chartumu, aby vyhlásila referendum. To referendum bylo vyhlášeno v lednu 2011 a 9. července 2011 byl vyhlášen samostatný stát Jižní Súdán. Teď to má rok a půl, takže nejmladší stát na světě, děťátko 1,5 leté. Dál? Aby to bylo ještě složitější, tak tady je teda zase ještě celý Sudán a tady je hranice mezi severem a jihem a tady jsou ropná pole. Ropná pole jsou vlastně na hranici a do dneska vlastně ta hranice není přesně vymezená, oni se hádají mezi sebou přesně, kudy ta hranice vede. A navíc jediný potrubí vede na sever, do Chartumu a do Port Sudánu. Takže vlastně, když Jižani těžejí ropu, tak jim nezbývá, než to posílat na sever a teď je tam pořád obrovský napětí. Tam ještě před rokem se střílelo, bombardovali se navzájem a nebo Jižani nemají vlastně takovou výzbroj, takže Severani bombardovali Jižany a tak dále. Zkrátka, za následek to mělo to, že půl roku netěžili ropu, ale protože tam neexistuje vůbec žádné hospodářství, absolutně žádné, tak vlastně ta ropa je jediný zdroj nějakého příjmu. To znamená, že třeba výsledek byl ten, že půl roku učitelé neměli platy. Není z čeho, tam nejsou žádný daně, není z čeho platit daně. Jo? A až tam v létě přijela Clintonová, tak trošku urovnala, takže teďka ta ropa teče a oni nějaký peníze mají. Takže o to je to jako mnohem jako složitější, komplikovanější. Jo? A teď budeme dál. Toto je z oslav prvního výročí nezávislosti Jižního Sudánu. Je to v tom Toritu, hlavním městě východní Ekvatorie, takový fotbalový hřiště, tak tam se sešli školáci a dál můžeme to teďka prolítnout trošku. Vojáci pochodovali teďka ty domorodý kmeny, tam defile těch kmenů, tam je spoustu. A teď se chviličku zastavíme. Tak. A tento muž se jmenuje Bernard a je to biskup episkopální církve a ten nás tam pozval. Episkopální církev nebo vůbec křesťanů tam je víc než v České republice, ale ta církev je velmi mladá, vlastně vznikala až teprve od 80. let 20. století, k tomu se ještě dostaneme. A Bernard je jeden z mála, který má nějaký vzdělání vůbec, protože on kdysi utekl do Kanady, ale ještě během občanské války se potom vrátil zpátky, už tedy s teologickým vzděláním a vede vlastně tu episkopální bývalou vlastně anglikánskou církev v celé východní Ekvatorii, ale ví, že vlastně řada těch pastorů, duchovních, kazatelů, kteří tam mají zodpovědnost za tisíce a tisíce lidí, tam v každém shromáždění tak okolo tisíce lidí nejméně, i na malém městečku, na vesnici, jo, nebo vesnice, tak to už musí být jako větší, jo, ale prostě ta shromáždění jsou prostě tisícová a vedou to lidi, ale kteří nemají vzdělání. Jo, oni mají nadšení, mají horlivost, mají zkušenosti, mají víru, kterou potvrdili i často velkými oběťmi, jo, ale neumí moc číst a často ani Bibli pořádně neznají. Jo. Takže právě biskup Bernard o to velmi stál, že ono by to bylo fajn, kdyby jsme tam třeba dali peníze na siročinec a na nějakou kliniku nebo tak. A on říká, že důležité teďka on vidí jako investici do lidí, protože ty lidi to tam, oni sami, aby si to mohli zodpovědně vést. Takže nás pozval a jeli jsme, můžeme dál teďka to projít. Jarda Šmahel, to je takový průkopník, on je z Chomutova a on už tam jezdí několik let do Sudánu a on se vlastně seznámil s tím biskupem Bernardem a zorganizoval tady výpravu 6 lidí, 4 učitelé Bible a 2 učitelky angličtiny. Tam vlastně to domluvil přes toho biskupa, že tam přijelo 30 studentů. A výborně, to je lepší, no. Ale ty studenti to jsou tak od 20 do 60 let, lidi, kteří už mají zodpovědné pozice v církvi od vedoucích mládeže až po vysoce postavené arcidiakony a jsou rozděleni do 3 skupin. A Jarda má ty nejschopnější, ty, kteří umějí anglicky a umějí číst Bibli, i se vyznají Bibli. Radek Konvalinka, ten má ty nejslabší, ty, kteří neumějí vůbec číst a neumějí vůbec anglicky, prostě luštějí písmenka, překreslujou slovíčka. A Radek neumí moc anglicky, což je legrační, protože tak on mluví trošku česky, trošku anglicky, co neumí anglicky, tak Ivča Šmahelová překládá do angličtiny, Petr to překládá do džuba arabštiny a Rebeka to překládá do dinka. Jo? Takže to je na 4x tam, na 4x zpátky. Když si představte to tu diskuzi, jo, jak to je ohromná legrace. A Radek, vidíte, že je radostný, veselý, jako vůbec s tím nemá žádný problém a dobře se s nima takhle dorozumí. Hodně i třeba si zahráli nějaký divadlo nebo něco, nějakou scénku a vyprávěli si příběhy a byla to ohromně taková nadšená skupinka. Tak dál. Tady to jsou právě ty studentky jeho, dostali Bibli, každá anglickou a teď už tam luštějí ty veršíky a jsou ohromně do toho nadšený. Michal Krchňák z Liberce je velmi schopný a obdarovaný muž na jazyky, lingvista vynikající. On vlastně překládal teďka, co vyšel ten český studijní překlad, tak Starý zákon tam překládal části z toho, tak ten má tu prostřední skupinku, ten to má nejtěžší, protože nemá překladatele a přitom se s nima musí domluvit, když oni neumějí moc anglicky. Ale já jsem tam přijel něco později, takže já jsem si vystřídal všechny ty tři skupiny, jsem, když byl někdo unavený, tak na tři dny jsem ho vystřídal, takže a já rád kreslím, takže jsem si s nima taky dobře rozuměl. Oni jsou hodně takový interaktivní, komunikativní, takže mají rádi obrázky, scénky, příběhy. To bylo jako s dorostem tady, jo? Tak dál, můžeme se podívat. Tak tady zrovna, to se jim moc líbilo, to možná znáte, kdo jste se trošku seznámili s biblickým poradenstvím, ten princip, když Ježíš Kristus kraluje v lidském srdci, tak jaký to má tady jako lidské srdce, trůn a na tom trůnu Ježíš Kristus a jaký to má výsledek v našem jednání a rozhodování. Jo? Tak to se jim moc líbilo, právě obrázky a takové příklady a příběhy. Tak večer jsme měli potom diskuze, kdy jsme se sešli všichni pohromadě takhle pod stromem a diskutovali jsme na různá témata. A teď si ale představte, že v této skupině jsou lidé asi ze 7 kmenů. Jo? Dinka, Lotuko, Acholi, Murle a Madi a další. Ne? A Češi tam jsou taky. Jo? Tak to je jediný kmen, který... Jo, ale český kmen známe. Tak jsme spolu, já to jenom říkám jako příklad, že vlastně pro ně, ale mezi těmi kmeny prostě ta jejich historie je nesmírně bolavá, krvavá, jo, protože oni byli rozeštvaní mezi sebou, oni se vyvražďovali navzájem, jo. A teď vlastně pro ně je nesmírně důležité, že když oni vlastně zjistí, že jejich identita Kristu, tedy to, že věří v Ježíše Krista, je důležitější než identita kmenová. Ta identita kmenová je velmi, velmi silná pro ně. Jo? Takže má to pro ně nesmírně takový uzdravující a blahodárný účinek na ty jejich vzájemné vztahy. Jo? Tak proto třeba to bylo jedno z těch témat, o kterým jsme si také povídali, diskutovali ty podvečery. Dál. Tak to je z těch diskuzí. A tady právě krásný bylo na tom to, že vlastně já vždycky, když jdu do Afriky, tak moc rád tam jedu s tím, že se o něco podělím. Jo, mám z toho radost, že se mám o co podělit a že tam jsou lidi, kteří jsou za to vděční. Ale nikdy tam nejedu s tím, že teda já mám navrch. Jo, vždycky tam jedu zároveň jako ten, který se chce učit. A to je na tom opravdu nádherné, že vlastně i my jsme se tam učili od sebe navzájem. Jo, a my se máme hodně co učit od lidí v Africe a i konkrétně od křesťanů v Africe. Takže toto je Daniel, zase nám povídá, jak u nich to chodí a moc, moc bezvá diskuze. A tady jsme všichni teda pohromadě, celá ta parta těch studentů a učitelů. Tak, to bylo trošku představení toho programu, takže to byl ten náš projekt. Toto je vlastně budova teologického semináře v Jižním Sudánu. Jo? Tak toto je vlastně náš projekt, který tímto vlastně prezentuju ještě teda tu práci evangelikálního teologického semináře a chtěli bychom pokračovat dál. Jo? A teď vlastně je výhled. Letos bychom chtěli pozvat asi 6 studentů k nám do Čech na 3 měsíce a jim se věnovat. Ta konference byla hrozně drahá, protože my jsme jim to všechno platili. Oni se sjeli z území velkého jako Česká republika vlastně na jedno místo a měsíc jsme je tam vlastně živili a prostě všechno jsme jim platili. Jo? Takže to bylo jako dost drahý, teďka na to letos nemáme, takže my jsme chtěli 6 z nich pozvat semka do Čech, tady do nich investovat, jim se věnovat a potom uvidíme, jak dál, když budou schopni, aby jsme my bok po boku s nimi zase tam jeli a společně tam vyučovali, tak v dalších letech uvidíme. Jo? Tak tady jsme s Radkem před kanceláří biskupovou, kde bydlíme, tak se podíváme, jak budeme bydlet, tak toto je můj koutek s postýlkou a s moskytiérou. Tady mám roztaženou už moskytiéru. Přes den není potřeba, protože přes den nelítají komáři. Snad to můžu prozradit, když to dáš zpátky. Tadyhle pod postelí v té flašce je slivovice. To mám na žaludek. Ale tady v té velké flašce není slivovice, tam je voda. jako Našinec nemůže jinak než pít balenou vodu. Jo, to jinak nejde, jinak to prostě dostane hrozný průjem. Ale jednou jsem také vypil takhle z té flašky, to byla větší flaška, tak polovinu jsem vypil, ale pak se koukám proti světlu, že tam něco plave. A jak jsem si tu flašku prohlížel, když jsem ji také otočil, tak jsem zjistil, že byla navrtaná a zalepená. A značková, to byla prostě super voda z Ugandy, Rwenzori, jo, úplně křišťálově čistá, jakože v originále, zalepená, zapečitěná tady nahoře, jo. A dole navrtaná a zalepená. A do toho byl prostě nalitej nějaká voda z pumpy, jo, jenom. No, takže dostal jsem hrozný průjem, ani ta slivovice nepomohla. A týden teda to bylo, já jsem tak hubenej, ale vrátil jsem se ještě mnohem hubenější. Jo? No a moskytéra je potřeba zatáhnout na noc kvůli komárům, ale stejně se stalo, že nějakou škvírou jedno ráno jsem prostě tam objevil komára a když jsem ho plácnul, tak byl krvavej, tak mi došlo, že to je moje krev, co jsem rozplácnul a dostal jsem malárii. Jo? A to bylo teda tady v té posteli, tu postel jsem propotil teda skrz 3 dny, jsem prostě ležel s tou malárií a pak už to přešlo a už jsem zase učil. Takže taky taková zkušenost. Ale proti tomu se nedá očkovat. To, ani ty antimalareka, když jsem tam přišel potom na kliniku, mě odvezli, tak říkali to zahoď, to tady prostě, co vám tam dávají v Evropě, to tady prostě nezabírá. Jo. Škola. Paní učitelka vyučuje s Mimčem na zádech. Dál, trošku to projdeme teďka. Děti, toto je školní budova, děti o přestávce vyběhnou ven na dvorek. Do školy si nosej nějaký zápisník, tušku, židličku. A to je během vyučování. Takhle oni se toho moc také neučejí, tak víc jako zpívají, tancujou, vyprávějí si příběhy. No a děti vám lezou pořád do objektivu a volají kavača, kavača, kavača. To znamená jako bělochu, bělochu. A ty děti mě dostávají teda, jak říkají, i v té Ugandě, i tady. Tak, a tady jsme vlastně ve školní třídě, ve školní budově, ale tohle jsme už vlastně nachystaný na bohoslužbu. Tady je sice ještě počmáraná tabule z vyučování, ale přes katedru už je ubrus s křížem a tady je kazatelna, takže to je vlastně na začátku bohoslužby. A hodně zpívají, rádi zpívají, dlouho zpívají, hodiny a je to takové velmi živé to shromáždění. Jsme tady v té episkopální církvi, ale oni mají teda takovou docela pěknou, bohatou liturgii, můžeme dál. Tady je vlastně biskup Bernard, když při vysluhování svátosti, svaté večeře páně, ale po shromáždění pořád ještě zpívají a vycházejí ven. Kdyby to šlo teďka tam pustit jedno video, aspoň ukázku, trošku na atmosféru té bohoslužby. Jinak můžete do toho můžete kdykoliv vstupovat, jo, a klidně se ptejte, nebo co vás tam zaujme, nebo se podíváme ven a zvenku přicházejí děti jakoby do besídky a vcházejí do shromáždění, vcházejí na tu bohoslužbu, jo? Teďka učitelky besídky tady rovnají trošku, jo, vcházejí. Za zpěvu začínají, jo, a teďka už jdou kazatelé. A vzadu jde biskup. Jak Mikuláš, že? A teď už se podíváme zase dovnitř, a vlastně vcházejí dovnitř a pokračuje se. Tak možná to bude stačit pro to trošku atmosféru. A ještě to druhý, aspoň kratičce, jenom vlastně, když bohoslužba končí, tak vlastně ještě vycházejí ven a pořád zpívají a podávají si ruce. Protože první vyjde vlastně biskup, potom i kazatelé a podávají si ruce a potom, jak postupně vycházejí, tak jeden druhýmu podává ruku a staví se nakonec fronty. Takže nakonec vznikne takový dlouhatananánský had a všichni si podávají ruce a všichni zpívají u toho. Tak pořád. Tak stačí, tak to je trošku na tu atmosféru té bohoslužby. Takže, no. Takhle, teď jsme v hlavním městě. Jo, sice ty chyše vypadají jako na vesnici, ale jsme v hlavním městě. A tak jistě, že jsou, ale je tam daleko více jako křesťanů než u nás. I ta návštěvnost je podle toho. No, určitě. No. Tohle byly dinkové, takže v dinka. Jo? V tom svém, protože když by to bylo v angličtině, tak to musí překládat. Někdy v džuba arabštině. Džuba arabštinu umějí jako nejvíc, protože byli jako dlouhá léta vlastně pod teda nad vládou těch Arabů ze severu, ale nemají to rádi, jo? Protože to byl vlastně jazyk jejich utlačovatelů. Takže, ale umějí to tak, že někdy to používají taky. No. Takže... Tak, to je loučení vlastně po shromáždění. Tak můžeme jít dál. Maruška Sedláková z Rakovníka, ta byla, jako učila angličtinu, překládala a jak mohla, tak byla s ženami. Tady je vlastně školní kuchyně, tady nám vlastně vařejí pro těch asi 40 lidí, znamená připravují nějaký špenát. Tady Florence nám ukazuje svoji kuchyň s kuchyňskou linkou. Tady je sporák na dřevěné uhlí. Voda opravdu to je život. Jo? Jako tam ještě, když je v období dešťu, tak ještě jakž tak prší, takže voda je, ale čistá voda je problém. Ale Našinec nesmí pít teda ani tuhle z té studny. To byla ta, co mi tam nalili do té láhve, jo? Pak mě to úplně odrovnalo. Ale rádi chodí hezky oblíkaný, to vidíte z těch obrázků, že jsou čistý, barevný, vlasy tady si navazují nějaký příčesky. Rádi jsou hezký, jo, a jsou hezký, skutečně. Trošku se podíváme teda, jak žijí. Já jsem dopoledne učil a odpoledne, jak jsem měl chvilku čas, pár hodin, tak jsem vyrazil takhle mezi lidi. Jsme pořád v tom hlavním městě, i když to vypadá jako vesnice, jo, jsme pořád v tom hlavním městě a podíváme se, jak žijí takhle ženy s dětmi, jak bydlej. Takhle potkáváte ženy, jak jdou na tržiště, nosí klasicky, že jo, na hlavě. Když jsou to třeba ty klacky, tak si musí uplést takový věneček z nějaký trávy nebo z něčeho, ale můžeme dál. Když je to kyblík, tak samozřejmě taky tady jdou vlastně od řeky, protože tam jako prali prádlo u řeky a nebo tu tašku si takhle posadí na hlavu, děťátko na zádech, jo. Chodí krásně rovně, vstřímeně. No a živí se všelijak, jak to jde, tak tady třeba ta žena má za chalupou, za tou chýší má takovou skalní jakoby balván a ten prostě rozlouká krumpáčem a potom ten štěrk prodává. Zase někdo, kdo teda vydělává, že jo, tak si může postavit i z kamene dům. Děti v prachu se popelej, hrajou si, tady si hrajou kuličky. Já jsem, víte, že jsem vždycky rád dělal s dětma, takže mě zajímá, jak kde si hrají děti v různých částech světa. Takže tady třeba kuličky, tříkolka, kolo, má bicykl, jo. Tady má celá parta kluků s kolem, tady má autíčko na dálkové ovládání. Jo, tady vlastně to autíčko. No, nádhera, vidíte, opravdu, jak ty děti si poradějí sami, jo? Prostě rádi si hrají a i když ten život je prostě v totální bídě, jo, tak stejně ty děti prostě hrají si, ale musí taky pracovat, tak vlastně je běžné, že děti od 6-7 let už se starají o mladší sourozence a vlastně ty miminka nosí na zádech, když prostě máma musí, někde pracuje, táta je někde, tak prostě musí ty sourozenci si pomáhat navzájem, starají se o sebe, ale i ty vztahy mezi sourozenci jsou pěkné, jo? Oni hodně, ty sociální vazby jsou hodně pevné. Děti se k sobě chovají hezky, tak toto je jaký obrázek, přijde jako symbolický, nemá to lehké, ale má odhodlání. Mně to připadá, jako kdyby tohle děvčátko symbolizovalo vlastně celý Jižní Súdán, jo? To jedno a půl leté dítě, které prostě má ten obrovský břemeno, úkol nebo těžkou práci, ale prostě jde do toho s verbou. Jo. No, děti tady třeba melou mouku z nějakých semen, no to je asi nějaký surgum, nebo potom z toho upečou nějaký koblihy, prodávají to u cesty. Prosím vás, Uganda, já jsem byl třikrát v Ugandě předtím, to je rajská zahrada proti Sudánu. Tam je spousta tropického ovoce, voňavého, chutného, šťavnatého. V Sudánu tam jako nic moc, nějaký semínka, kořínky, hlízy a tak. A tady třeba v té vykloučené buši, tady roste podzemnice olejná, buráky. Jo? tady už jsou větší boráky, tady už kvetou, ale tady hnedka je latrína, jo, tak toto je surgum, z dálky to vypadá jako kukuřice a zblízka to je něco jako proso, ale není to ani jedno, ani druhý. A takových různých semen tam bylo spousta. A takhle žije jedna rodina, jo. Ta vlastně, tady zřejmě, to bude asi kuchyň, tady je vidět, že tady jde kouř trošku, jo. Tak vlastně vždycky jakoby černá kuchyň, to znamená jedna chýše, kde se vaří, anebo raději vaří venku. Potom další chýše, kde se bydlí, když se narodí víc dětí, tak jim postaví další chýši. A tady asi je nějaká koza, to není vymazaný hlínou. A vlastně okolo těch chýší, takhle jak žije ta rodina na ty parcele, tak tady jsou nějaké sladké brambory a nějaká kukuřice, surgum, tady nějaká kasava a podobně. A tím vlastně ta rodina vlastně žije. Z toho žije. V buši, nějaký stromový pryšce, tak je to takové křoviny, jsem tam nějaká cestička. Tak občas, když jsem měl jako fakt vyšetřil trošku času, tak jsem vyrazil někam na průzkum do buše a až jsem objevil třeba nádhernou vesničku, takovou úplně malebnou. Chlapi zrovna byli za vesnicí, někde rokovali, tak akorát pár žen tam bylo s dětma. No. Takhle vidět vlastně, jak ty chýše stavě, jo, že to jsou vlastně klacky vymazané hlínou a na to posadí tu střechu strávy. A je to moc příjemné, jako když prší, tak tam nezateče vlastně dešková střecha a je v tom i chládek pěkný. Rádi chodí hezky pestře, barevně, i třeba vidíte, že to tričko, nebo i tu chýši si vymaluje. Jo, zvenku nějakými hlinkami, nějakým dřevěným uhlím. A můžete vidět, že vlastně tady i ty chýše jsou různé, jakoby rozmanitý ta lidová architektura nebo ten folklor. To je proto, že vlastně v tomto městě žije více kmenů pohromadě, protože oni tam vlastně byly utečenecké tábory během té občanské války a ty kmeny, které vlastně utíkaly z těch nebezpečných oblastí, tak tady zůstávaly potom. Takže je to takové pestré město a je to vidět vlastně i na těch chýších, jak jsou vymalované. A podívejte, u toho chvilku zůstaneme. To je nádhera. Chýše, Ježíš, Bůh nám žehnej. Jo? A vezměte si, prostě žijete takhle, toto je váš rodinný dům, váš barák a jste vděční Ježíši za Boží požehnání. Jo? A to je, myslím, jako to nejsilnější, co si člověk z Afriky může odvíst, to, že si srovná hodnoty. Jo? Že jak my se tady máme. Jo, a když se člověk vrátí a ví, vlastně co všechno máme, až ani to nepotřebujeme. Jo? A jak jsme u nás v Čechách, jak rádi brbláme a nadáváme a stěžujeme si a reptáme, jo? Tak ono to je taková dobrá léčebná kůra na to naše neustálé stěžování si, když člověk vidí, že lidi můžou žít jako velmi vděčně a velmi skromně. Jo, já jsem celkem si jako zakládám na to, že si vystačím s málem a když jsem jezdil na vandry a tak dále, tak to byla určitá hrdost, jako že nepotřebuju, jo, ty materiální věci, že fakt jako dokážu v té přírodě přežít, ale fakt nevím, jak dlouho bych to jako v tom Jižním Sudánu vydržel. Jo. A pro ně to je ale vrchol všeho toho, co kdy v životě dosáhli. Oni teď se mají úplně nejlíp, jak se za celý život měli. Jo? Zvlášť teda kvůli té občanské válce. Takže teď jsou šťastní a děkuji Pánu Bohu. Podíváme se trošku na cestování. Teď jsme na nějaké hlavní cestě, co všechno můžete potkat na silnici. Toto je vlastně taková D1 mezi Džubou, to je hlavní město Jižního Sudánu, a Toritem, hlavní město té východní ekvatorie. Defekt, jo, dřevěný uhlí, tak tím se taky docela živí, že pálí dřevěný uhlí někde v buši a pak to prodávají. No a když jsme vlastně skončili po tom měsíci, tak vlastně ta parta vedená Jardou Šmahelem se vraceli zpátky do Čech a já, protože jsem přijel o něco později, jak jsem říkal, je to škoda, když jsem tady, tak tady zůstanu a domluvil jsem se skupinou studentů, kteří byli z Nimule, z hranice s Ugandou, jestli bych mohl jet s nima. A bylo mi to trošku podezřelý, že vlastně 2 dny mi neodpovídali. Říkal, tak co z toho děláte jako za problém, já nějaký dolary mám, já se o sebe postarám, jenom mě jde o to, abych tam měl někoho známého, protože sám se si netroufil, ještě to pořád jako nebezpečná země. A oni 2 dny jako takové, že neví a tak a to. A pak říkali, víš co, tak my tě svezem, ale zaplatíš tohle auto pro 14 lidí. Říká, no to je blbá hezký teda, jo. Tak si říká, jako jo, tak, ale ono to trošku, jakože někdy to tak je, že ti černoši mají za to, že co Běloch to pracháč, milionář, že prostě tam přijede nadupanej dolarama, že prostě z něj ty dolary budou tahat. Říká, co si o mě myslíte, já taky sice jako mám, ale tohle já nejsem schopný zaplatit, jo. A pak jsme se teda chvíli dohadovali a říkali jsem, no tak dobře, my jsme vám tady měsíc platili jídlo, zbylo tady 5 pytlů kukuřice, prodejte kukuřici a šábnem se nějak. Takže jo, tak jsme se nějak dohodli a jeli jsme. Ale teď to říkám proto, že vlastně zanedlouho jsem se jí musel v srdci omluvit. Já jsem to neříkal nahlas, to, co teďka jsem vám říkal, jo, že jako jsem měl za to, že mě zneužívají. Ale potom, když jsem tam totiž přijel do toho Nymule, tak jsem zjistil, že oni mají takové pravidlo, takový vnitřní zákon, takovou tradici, kterou prostě za žádnou cenu ze své hrdosti nepřekročí, totiž, že když je host, tak je host se vším všudy a oni prostě budou všechno platit. Jo? To znamená, já když jsem se jí tam pozval na týden, tak prostě oni prostě z toho byli úplně zoufalí, nešťastní, co teďka my s tím Bělochem, jak my se o něj postaráme, teď my na to nemáme. Jo? A to jsem se jim potom jako vnitřně musel omluvit, že vlastně jsem je jakoby nechtěně jako zatlačil takhle do kouta, ze kterého oni nevěděli jak, tak pak to vymysleli s tím autem, jo? Teda že já zaplatím část té cesty. Takže člověk musí být opravdu velmi opatrný v tom, jak posuzuje kulturu, která je úplně jiná, ale úplně jiná. Jo, a nebýt rychlý v nějakých předsudcích a soudech. Cestou potkáváme ještě tanky, to už jsou teda vraky z té občanské války, ale jsou tam třeba napravo ještě, to jsou celé oblasti, které jsou zaminované, takže tam se vůbec nedá. A teď jsme přijeli úplně na hranici s Ugandou, tady v dálce tady na tom obzoru někde vlastně, tak tady je někde hranice s Ugandou a úplně stovky kilometrů dál za tím obzorem je vlastně Viktoriino jezero a odsud vytéká řeka Nil. Jo, toto je řeka Nil, takhle teče dál do Egypta. A teď stojíme na Gordonově kopci, díváme se do toho údolí. Jo? A tady je město Nymule, to je na hranici s Ugandou, vzadu je Uganda. A teď ještě, tady se maličko zastavíme, stojíme na tom kopci a představte si, že za námi několik kilometrů je údolí a tam teče řeka Ashwa. A vypráví se příběh z té občanské války, že když vlastně prezident Bašír se svojí armádou těch Severanů vlastně tlačili tu armádu Národního osvobozeneckého boje těch Jižanů tlačili na jih, tak vlastně oni se dostali až semka do té enklávy, to je vlastně enkláva za takovým hřbetem, enkláva, kde žili ti, kde byly vlastně už jako utečenecké tábory, tady bylo několik utečeneckých uprchlických táborů a ten Bašír vlastně vyhlásil, že zítra překročíme řeku Ashwa a tam vás všechny zlikvidujeme, všechny vás pobijeme. Jo? A řekl jim, no, leda, že byste všichni přišli k té řece, načurali se do řeky a zvedla by se hladina, my bychom nemohli překročit řeku. Jo? Prostě takhle ironicky si z nich dělal legraci. A John Garang, který vedl vlastně tu armádu Národního osvobozeneckého boje, toho Jižního Sudánu, tak vyhlásil půst a modlitby. A celou noc se modlili, vlastně tady v Nymule a ve všech ostatních, v celém tom kraji se modlili. A v noci přišla obrovská průtrž mračen, zvedla se voda, byla povodeň, byl tam jeden jediný most, který oni ubránili. A když ho tady ubránili, tak potom vzkázali, ten Garang vzkázal tomu Bašírovi, hele, víš co, on pán Bůh sám se vyčural do ty řeky, abyste nemohli překročit, abyste nás nemohli zlikvidovat. No, takhle se to vypráví, říkám to trošku, je to úsměvné a snad to neberete jako rouhání. Takhle oni to totiž berou, že ta jejich svoboda je nejen vybojovaná, ale i vymodlená. Jo, že opravdu se modlili za tu svobodu a jsou za to nesmírně vděční. Modlí se za vládu, modlí se za prezidenta Salva Kiira. Protože ten John Garang, který vlastně je vedl v tom boji za osvobození, tak potom zahynul za nějakých velmi zvláštních okolností ve vrtulníku. Jo, ta helikoptera spadla někde a dodneska se spekuluje, jestli to teda byl atentát, nebyl to atentát. Takže ten zahynul, to je jejich národní hrdina, ale teďka to vede Salva Kiir, taky slušný člověk, křesťan je to, tak Ale je to všechno v začátku. Jo? Ta, neví se, jak se to bude vyvíjet dál. Je to všechno velmi křehké ještě. Takže se podíváme do toho Nimule. Jsme na hranici Sugandou. Toto je jediná asfaltka, která je vlastně v celém jižním Sudánu, na hranici s Ugandou. Tady je můj přítel Josef, o tom vám ještě něco povím. Ale on stojí na hranici. Tady je hranice. Vidíte tu čár? Trošku tam to pod prachem. Jo? Ale tady je hranice, kde končí asfalt. A tenhle ten motorkář jede po levé straně Sugandy a tady přejede napravo. Protože v Ugandě se jezdí vlevo a v Sudánu se jezdí vpravo. A všechny auta jsou buď z Ugandy nebo z Keni, takže všechny auta mají volant na pravé straně, ale jezdí se na pravé straně. Takže si zkuste představit, jaký to je při předjíždění. Jednotky OSN, to jsme pořád na té hranici, proto je tam poměrně bezpečno. Jo, tam, kde jsou jednotky OSN, tak tam je poměrně bezpečno. Tržnice. No, a tady vlastně jsem bydlel v tom Nimule. Toto je dům nebo chýše toho biskupa. On teda bydlí v Toritu, ale když jezdí na vizitace po těch jednotlivých městech, tak tam má svoje chýše. A on, protože vlastně věděl, že ty studenti mě vezou do toho Nimule, tak řekl, hele, ale když ho tam ubytujete, toho rostu, tak mu dejte moji chýši. Takže já jsem měl celou chýši biskupskou sám pro sebe, dvě místnosti, tak jsem opravdu měl komfort, no prostě jedna postel, ale bylo to velmi, velmi příjemné, vevnitř je to krásně vyzdobené, opravdu oni mají rádi hezké věci, vyzdobené, i v těch jiších je to velmi útulné. Jo? A tady je Josef, který stál na té hranici, a tady se chvilku zastavíme a já vám něco povím o tom Josefovi. Ročník 66, když se narodil, je z kmene Dinka. No, teď jsme mezi kmenem Dinka, kteří jsou ovšem zatlačeni daleko ze severu, oni žijí v kraji džungli a byli zatlačeni až semka, ale tady se už usadili. A on, když se narodil, tak jeho několik sourozenců předtím zemřelo při porodu. Jo? Takže maminka, když on se narodil, tak mu dala jméno Matiop. To znamená bláto, hlína, protože řekla, ten půjde do hlíny, jo, ten taky umře. Prostě úplně v takové apatii, rezignaci, prostě ten půjde taky do hlíny. A když se narodil, tak maminka neměla mlíko, nemohla kojit. A jeho strýc byl šaman, ten vlastně ovládal tu vesnici v podstatě černou magií, jo, i byl ve spojení s démony. Jo. A ten strýc prostě přišel za tou maminkou a říká, hele, démonům se nelíbí to jméno Matiop. Dej mu jméno Kuol, to znamená los, protože on bude po mně losovat, on bude po mně šamanem. Jo? Já jsem si ho vyhlídl, že on bude po mně šamanem, nebo démoni to chtějí. Jo? A, takže ona ho přejmenovala, přejmena z toho Matiop na Kuol a v noci dostala mlíko a od té doby ho odkojila. Takže on vlastně byl předurčen k tomu, aby se stal šamanem v té vesnici a strýc už ho pomalu do toho zasvěcoval. Ovšem, když mu bylo 15, tak jeho jeden bratranec uvěřil v Ježíše Krista. Byla taková síla, že vlastně, když se o tom kluci povídali, tak vlastně ten Kuol vlastně uvěřil v Ježíše Krista a on v tom našel, on už tehdy věděl, on už tehdy z těch démonů měl strach. Já ty zkušenosti všichni vám nebudu povídat, ale on už tehdy měl strach z těch démonů, protože šlo pak někdy o krk. A on teda uvěřil v Ježíše Krista a prožil takové osvobození od těch démonických sil. A teď vlastně on, to už byl strýc po smrti, a on spálil tu svatyni, to byla taková chýše, kde vlastně konali ty obřady a kam přinášeli ty oběti a byly tam nějaké ty modly a tak dále. On to všechno, to spálil, hořelo, to říkal, to hořelo modrým plamenem dlouho. Vlastně to spálil a teď vlastně celá rodina dostala strašný strach. Jo? Co s nima bude? A strach, trošku o sebe, ale říkali si, tak teď jsme zvědaví, co se s nima stane. Jestli oni opravdu věří v Boha, který je nad všemi těmi duchovními silami a ti kluci do rána budou žít a nic se jim nestane, tak na tom asi něco bude na té víře v Ježíše Krista. Jo? Druhý den, kluci v pořádku, živí a zdraví, a lidem ve vesnici to začalo vrtat. Jo? Říkali, tak počkáme týden. A jestli teda týden těm klukům se nic nestane, ti démoni se jim nepomstí, tak třeba uvěříme v Ježíše. Skutečně za týden nic, v pohodě, a někteří uvěřili v Ježíše Krista. Jiní říkali, ne, počkáme měsíc. Čekali měsíc, kluci v pohodě, všichni, kteří uvěřili, tak se jim vedlo dobře, byli šťastní, radostní. A tak, A za měsíc teda další uvěřili v Ježíše a někteří říkali, tak to počkáme rok, jo? Čekali rok a nic, jo? Tak za rok další uvěřili v Ježíše Krista. Jo? Tak vlastně ta vesnice uvěřila v Ježíše Krista, je to vlastně rok 1983 přibližně. Jo? A potom, když mu bylo 17, tak on už měl vlastně svoji krávu první a nechal si postavit pro tu krávu takovou větší chýši, něco jakoby stáj, jo? Ale takovou ještě chýši pro krávu. A ten chlapík, který mu to stavěl, tak když, on se pak jako dostal křesťanské jméno, takže se jmenuje Josef Garangdau. Takže tenhle ten Josef, vlastně když uklízejí tu stáj, tak tam objevil smotanej provaz. A ten smotanej provaz znamená vlastně prokletí. Jo? On tam jakoby spoutal těmi demonickými silami, jakoby symbolicky tím provazem. On ten provaz vzal, prostě rozsekal ho. Jo? Ale v zápětí na to těžce onemocněl. Jako velmi těžce už v podstatě umíral. A teď prostě lidi v té vesnici říkali, no, umírá proto, že teď vlastně se mu mstí ti démoni za to, že spálil svatyni svého strýce. Jiní říkali, vlastně zemře proto, že vlastně se mu mstí duchové antilop, protože on byl vynikající běžec a on dokázal prostě hodinu štvát antilopu a pak ji proklál oštěpem. Jo? To jsme si rozuměli teda. Já jsem se trošku hecovali, kdo je rychlejší. Jiní říkali, mstí se mu vlastně démoni za to, že rozsekal ten provaz. Jo? A on v podstatě už umíral, byl kosta kůže, ale prostě a říkal si, pane, tak já vím, že když umřu, já se nebojím, já vím, že přijdu k tobě, z toho strach nemám. A jestli umřu zítra, nebo jestli to bude dalších mnoho let, v podstatě na tom mi zas až tolik nezáleží. Ale prosím tě, ať neříkají, že to je kvůli těm démonům. Jo, prostě úplně v srdci měl takovej jako vzdor, jako hněv na to, aby to teda nebylo, že umře, aby si všichni v té vesnici neříkali, že vlastně je to pomsta těch démonů. Pane, tak které ukáže si silnější. Jo? A v noci měl sen, a že vlastně jako by ho něco zvedlo vzhůru a on vlastně na té chýši nahoře měl kříž. Ne protože by to byl kostel, ale protože to bylo vyznání, že věří v Ježíše Krista. Jo? A něco jako by ho v tom snu jako zvedlo vzhůru až k tomu kříži a tam slyšel hlas: neboj se, nezemřeš. Ráno se probudil a okolo vlastně už smuteční shromáždění a už ho oplakávali jeho smrt, jo, protože v podstatě už umíral kosta kůže. A on otevřel oči a říkal, nebojte, já nezemřu. A fakt nezemřel teda, takže tady je. A dneska stál se kazatelem a dneska vlastně slouží jako kazatel, jako služebník Ježíše Krista. Velmi milý muž a jsme se skamarádili a další příběhy mi vyprávěl. Tak to jenom na dokreslení nebo na uvedení do toho, co tam vlastně od těch 80. let se děje. A teď se pojďme ještě dál. Tak toto není můj obrázek, to jsem stál z internetu. V těch 80. letech tam v tom kraji Džonglei působil muž, který se jmenoval Paul Kohn a on taky uvěřil za takových velmi dramatických okolností a on četl proroka Izajáše a tady v proroku Izajáši je psáno, Bůh říká, Hospodin říká Izajášovi, jdi a odpásej si z beder žíněnou suknici a zuj si opánky s nohou. On tak učinil a chodil nahý a bosý. I řekl Hospodin, jako chodí můj služebník Izajáš nahý a bosý, po 3 roky na znamení a předzvěst pro Egypt a Kůš a tak dále, tak požene asyrský král zajace egyptské a vysídlence kůžské, mladíky i starce nahé a bose. Tak je to prastaré proroctví ještě z 8. století před Kristem, které se nějakým způsobem vztahuje na zemi Kůš, a to je vlastně Súdán. Jo? Vlastně země Kůš je na jih od Egypta a on ten Paul Kohn se v tom nějak poznal a přijal to za své a on skutečně to tak vzal do slova, že chodil nahý a bosý, ale opravdu nahý a bosý, jo, a chodil od vesnice k vesnici a volal vlastně ty obyvatele těch vesnic, toho kmene Dinku a těch dalších kmenů, volal k pokání, ať se tedy odvrátí od těch démonických sil a uvěří v Ježíše Krista, že v nich mají vysvobození a věčný život a skutečnou radost a život, který stojí za to. A on teda měl ohromnou odezvu. A tehdy vlastně v polovině těch 80. let tam bylo velikánské probuzení mezi těmi Dinky a dalšími kmeny, kteří obraceli se k Ježíši Kristu a na místo, které nazvali Sion, taky podle Izajáše 18. kapitoly, tady je napsáno o zemi při řekách Kůše, jo, to je zase ten Sudán, jděte po slové hbití k urostlému pronárodu s lesklou pletí. V onen čas bude přinášena Hospodinu zástupů podsta od urostlého lidu s lesklou pletí, od lidu široko daleko obávaného, od národa nesrozumitelné řeči. A přinese tu poctu na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů, nahoru Sion. A oni ti Dinkové jsou skutečně velmi urostlí, tak jak je tady psáno, urostlí pro národ s lesklou pletí, oni jsou takhle. Jo, jsou mnohem vyšší než já. Vlastně nejvyšší hráč z NBA je z kmene Dinka, 2,35 má. Jo? A oni jsou velmi vysocí urostlí a krásné postavy mají a mají úplně lesklou, černou, hladkou pleť bez chloupku. Jo? A oni tomu rozumějí, toto je přesně oni. Protože žádný jiný kmen vlastně tomu takhle přesně neodpovídá, jak tady ten, o kterém píše Izajáš. A o nich skutečně Egypťané už věděli, už jsou i na těch malbách zobrazení. A oni tomu věří, že vlastně tohle proroctví, že v onen čas bude přinášena Hospodina zástupu podsta od urostlého lidu s lesklou pletí, že se naplnilo od toho roku, od těch 80. let, od poloviny 80. let. Jo? Že přesně to se naplnilo. A na toto místo oni přinesli všechny ty okultní předměty, udělali obrovskou hromadu, několika metrovou, tam to zapálili, spálili to a nechali to tam a na tom místě vlastně postavili kostel, který údajně je nejvyšší stavbou skladskou a trávy, co kdy stála. Jo? Tady vlastně vidíte, tady jsou lidičky, jo? Dnes už to nestojí, ale ono to bylo tak velký, že do toho se veslo 4000 lidí. 3000, v prostřed je vlastně největší kůl, tady to vlastně je takhle upřed, a jde to do čtyřech stran a představte si vlastně jako červený kříž nebo švýcarský kříž, takhle v půdorysu, že má vlastně všechny strany stejně velký, všechny ty ramena jsou stejně dlouhý a vlastně v každém tom rameni ze těch čtyř stran je vchod a symbolicky vlastně do těch vchodů přicházejí ty lidé ze čtyřech znepřátelných kmenů. Jo, proto jsem jmenoval Dinka, Acholi, Nuer, Murle. Jo, prostě přicházejí tady z těch čtyř stran a uprostřed je stůl páně a tam slaví svátost svaté večeře páně. To smíření s Bohem, jo, to vlastně ukazuje takhle ten kůl jako vzhůru k pánu Bohu, ale smíření i mezi těmi čtyřmi kmeny navzájem. No nádhera, obrovský blahodárný vliv to mělo teda na celý ten pro národ, jak píše Izajáš, a vlastně do dneška vlastně to probuzení se šíří dál. Ale zase zároveň to, co jsem říkal úplně na začátku, že ta církev je velmi mladá, velmi má silné zkušenosti s Bohem, s Kristem, potvrdila je i v utrpení, v pronásledování od těch muslimů, ale není moc zakotvená v Bibli. Jo, právě protože tu Bibli zase tolik neznají, proto vlastně oni o to tolik stojí, že by potřebovali i v tom, jako aby jsme jim pomohli. Ale my se od nich máme taky hodně a hodně co učit. Jo? Takže pojďme dál. A toto jsme mezi těmi Dinky v Nimule na bohoslužbě nebo po bohoslužbě. Tak to už jsme viděli, tady je vlastně požehnání, dětem přinášejí děti, jako my, když se narodí děti, že tak přinášejí k modlitbám. A teď vlastně ti Dinkové ještě pořád si zachovávají svoje tradice. Oni původně byli pastevci, oni mají vlastně v tom kraji Džonglej desetitisíce, statisícová stáda kráv a oni se scházejí, i když jsou v tom Nimule, tak se scházejí každou neděli večer, aby tancovali, jo? Na takovou taneční zábavu, party. A teď je tam asi skoro 2000 těch dinků. Uprostřed jeden buben, je to plac velký jak fotbalové hřiště, dva borci takhle zadkem k sobě a každý bubnuje z jedné strany, protože z jedné strany je ten buben uší, z druhé širší, takže to má jakoby, že jo, dva tóny. A teďka to rozjedou a ti dinkové okolo začnou tancovat a zpívat. A ten jejich tanec je vlastně o tom, že oni skáčou do výšky. Jo? Skáčou do výšky, velmi takhle víc než já, pružně. A teď si představte, že hodinu a půl takhle skáčou a zpívají. Jako by se hodinu a půl skákali do výšky a zpívali u toho. No, čili nádhera. A teď vlastně jedinej buben. Jo? A teďka tady vidět, jak ta holka vlastně skáče do výšky. Většinou tak 20, 30 tam jsou a prostě trvá to až do večera, až do setmění a pořádně no, ty chlapi tady toho bubnu se třeba po 10 minutách, protože to je pařba, jo, si to rozjedou a střídají se další. A každý chlap má svůj píseň, vlastně střídají se, tancují a vyskakují do výšky, dorostenky taky si koukají. No a takhle vlastně ve dne to vypadá na kraji toho města, kde vlastně na noc vždycky nahánějí krávy. A protože ty krávy tady dělají kravince, že jo, Lejna, tak oni to rukama sbírají a vlastně dávají nahromady a pálejí to. Jo? Tady jsou vidět vlastně hromady, jak pálejí ty kravince, tak dál. Takhle to vlastně vidět na kraji těch pastvin. No, jsou ty dinkové vysocí, štíhlí, většinou jsou takový princezny. Bake, já to jsem nafotil pro Kačenku naši, má ráda velký krávy. Tady vlastně nahánějí ty krávy z pastvin večer, jako zpátky. A tady vidět, že oni musí cestou překročit řeku, nebo přeplavat řeku, přebrodit. A mezi těma krávama je, vidíte ho? Hroch, jo? A on byl takovej dovádivej, měl dobrou náladu a začal ty krávy honit. A teďka vlastně oni jdou sem, oni by chtěli na náš břeh jako přebrodit a on je žene zpátky, jo? A víte, jak se směje, jo? S tou hromou legraci, protože je teda nahnal, jo? A teďka nemá dost, jo? A teďka je vyhání zpátky na břeh. Jo, a už je vyhnal na ten břeh. A teďka kluci vlastně, který vlastně ty pasáci, kteří vezou ty nahání ty krávy, tak utíkají pryč, protože hroch je dost nebezpečný. A vidíte, on je vyhnal až úplně nahoru do té buše. No, tak na kraji Nimule, tady vlastně v údolí řeky Nilu je národní park, tak se mi podařilo taky se dostat na krátkej výlet do toho národního parku. Moc zvířat tam nebylo, tady je vzadu taky nějaký hrok, tady teče řeka Nil, tak spíš takový to údolí. Jednoho slona jsem viděl v celém parku, tak on je to vystřílený, právě tím, že tam byla ta občanská válka, tak je to hodně vystřílený, pár opic tady. Jo, nějaký paviáni. Ale jinak nádherný vodopád, teda peřeje na Nilu, to bylo zrovna období dešťů, takže ty peřeje jsou takový boří, podívejte tu šlajsnu, jo, jak to valí ta voda, jo, teďka prostě ten kotel, jak, no, tam by se ani na raftu nedalo, jo. A teď tady je vidět vlastně porost, tady jsou okolo Nilu, jednak to poznáte, papyrus, a tady ty fialové plody na tom keři, to se jmenuje bušvilou, a Já vám tady pošlu vlastně to, co je na tom obrázku, tak je vlastně tady mám v ruce, protože vlastně ta ošatka je z toho papíru a vevnitř ty plody, co jsou, tak to je ten bušvilou a z toho se dělá takový porič, taková kaše. Jo? Zkuste k tomu, radši to nejeste, ono už je to přes půl roku starý, pražený, ale zkuste si k tomu aspoň čuchnout. Jo? Ono opravdu, to jídlo tam, člověk si musí hodně zvykat. No? No, a takže tady ještě taky ten bušvilou, co tady jdou ty semínka a ještě údolí řeky Nilu. No, a teďka, no já budu muset, už se blížíme k závěru, ale přece jenom tady ještě se zastavíme chvíli. Tady je osnatý drát, vidíte, vlastně, a v té bráně stojí chlapík se samopalem, protože tady je sirotčinec, který jsem našel poslední den, co jsem byl v tom Nimule. A k tomu vám povím příběh, můžeme dál. Tuto fotku jsem nefotil, protože kdybych ji vyfotil, tak už tady nejsem. Jo? Tento muž, ročník 61, se jmenuje Paul Kohn a je to nejhledanější zločinec na seznamu Mezinárodního soudního tribunálu v Hágu. Jo? On od 60. let, ještě zpátky, od 60. let on unáší děti a unesl na 60 tisíc dětí ze severní Ugandy a vytvořil z nich armádu. Říká tomu armáda odporu páně, Lord's Resistance Army, LRA ve zkratce. A kluci zdrogovaní vlastně přepadávají další vesnice a unášejí další děti, děvčata jako sexuální otrokyně a už po něm teda je na něj mezinárodní zatykáč, už tam je asi 1000 příslušníků speciálních jednotek Spojených států amerických, jdou po něm, on teďka se skrývá někde na pomezí mezi severní Ugandou, jižním Sudánem a východním Kongem. Ta armáda už dneska není tak silná, ale pořád ještě teda tam operuje a ještě ho nedopadli. Dál. V 80. letech tenhle ten chlapík, to je můj ročník 63, to je Američan, Sam Childers, tak on je takový drsný týpek, on vždycky měl rád zbraně a byl vlastně, on obchodoval s drogama a takový gangster to byl, ale v 80. letech uvěřil v Ježíše Krista, tak radikálně hodně. Jo? A ten Sam Childers právě se dostal do severní Ugandy a tam vlastně se tam zjistil, co se tam děje, zjistil teda tu situaci o tom Paul Kohnovi, teda Joseph Kohnim a o těch unesených dětech, o té armádě odporu páně a on prostě, jeho tak sebralo, že prostě se tam začal vracet, že pro ty děti začne něco dělat. A on ty děti začal vysvobozovat a protože nikdy neměl daleko ke zbraním, tak prostě vzal automatickou zbraň a začal ty děti vysvobozovat se zbraní v ruce. Tedy i s tím, že zabíjel. A to už byl jako kazatel, on tam prostě přišel jako kazatel, jako církve, jo? Jako Ježíše Krista, ale prostě v něm se to tak prostě vzepřelo, že prostě začal ty děti vysvobozovat. Tady je jedno z těch vysvobozených dětí a on ty děti vlastně pro ně vybudoval ten siročinec s těmi osnatými dráty dokola a tam je vlastně chránil. Jo? A ještě zpátky, je moc rychle, jo? Tak tady je Sam Childers a podle jeho autobiografického příběhu je natočen film The Machine Gun Preacher, český kazatel Kalašnikov. Toto je hlavní představitel toho filmu, Gerard Butler a ten film je tak asi 2 roky starý. A je jako dost drsný, ale takhle, oni na něj jsou špatné reference. Byl i v našich kinech, ale poměrně brzo ho stáhli, protože já nevím, křesťani v Americe říkají, že je moc drsný a zprostý, protože je z drsného a zprostého prostředí. Prostě je to tak, jo. Zase nevěřící říkají, že je moc křesťanský. No je to tak, protože on opravdu věřil v Ježíše Krista, jo. Tak prostě, ale mě ten film prostě dostal a já, když jsem ten film viděl, tak to bylo prostě, pro mě to byla poslední kapka, při které jsem se rozhodl, že teda já nemám prostě svědomí, já prostě bych se styděl podívat do zrcadla, kdybych odmítl to pozvání do Sudánu. Jo? Takže i když jsem měl strach, tak prostě ten film mě pohnul k tomu, že jsem tam teda jel a jako odměnu vlastně poslední den, a teď už další obrázek, poslední den vlastně jsem objevil ten siročinec, který založil Sam Childers. Toto on říká, že to je jediné dětské hřiště v celém Sudánu a tehdy snad v celé východní Africe, když to založil. A vlastně pro mě to má ohromnou sílu, nebo prostě mě to bere, jo? Protože vlastně když vím, kolik krve nasákla tato země, jo? Co všechno tady se dělo, to je prostě něco strašného, ale vlastně co i pro ty děti on udělal, i když je to rozporuplný. Jo? On byl z toho hodně rozervaný i z toho, že i kvůli těm dětem zase zabíjel. Jo? Ale je to prostě pravdivý, tak to je. Takže dneska v tom siročinci, podíváme se dál, já si přes 130 dětí, je tam školka, škola, učiliště, tady je škola, děti ve škole, tady je současná škola, ještě v srpnu a tady vlastně se přestěhovali do školní budovy v září. No a úplně na závěr vás zvu na svatbu, tak to ještě Dinkové mě pozvali na svatbu. Tak se podíváme trošku rychleji, zase bubny, tanec, svadebčani. Tady je svadební průvod, kde ženich vlastně od svých jíše jde na ten pláce, kde bude svatba. Tady jde ženich pod baldachínem. Tady jde ženich, vidíte? Tady už je ženich a jeho dva družbové. Tady je nějaký příbuzný s bratrancem, se tady vítají. Dají další dobrý proslovy a tance a z písně a zase proslovy. Tady mě vítají mezi sebou do rodiny, vidíte to, co jsou ty dinkové. Urostlý lid s lesklou pletí, jak píše Izajáš. A teďka přicházejí ženy s nevěstou. Tady je nevěsta. Jo, nevěsta taky mezi svými družkami. Dál. Tady je vlastně ženich s nevěstou. A teďka ještě zpátky teda, jo. Já vám na ně prozradím, je vidět, že už prostě nejsou úplně jako nejmladší, nebo tak třicátníci. A oni už mají děti, jo. Ale to je tak, že vlastně oni se vzali, když byla občanská válka, a on měl jenom na polovinu krav, které měl jako zaplatit těm rodičům nevěsty, takže oni mu ji dali na zálohu, jo. Takže on zaplatil polovinu krav, dali mu nevěstu, už mají dvě děti a teď vlastně po válce zase vydělal na další krávy, doplatil a teď je veselka, jo. Takže teď je svatba se vší parádou a teď jak to probíhá, pojďme dál, nevěsta jde, umyje ženichovi ruce, pak ho napojí mlékem, protože pro dýnky má mléko, jako v tom je síla, a utře mu ubrouskem pusu. Pak ženich napojí nevěstu mlékem a utře jí ubrouskem pusu. Není to nádhera? Že o čem je manželství? Že o vzájemné službě. Jo? On slouží jí a ona slouží jemu. Takže nádherně symbolické. A pak dlouho ještě do noci zpívají, povídají, tancujou. No a na závěr ty děti. Jo, to je vlastně, v tom je budoucnost i v Súdánu. Toto už byl poslední obrázek. A já úplně, než se s vámi rozloučím, tak bych se s váma chtěl podělit ještě o něco kratičce z Bible. My jsme zpívali v jedné té písni, v úvodu, že Hospodin je naše světlo. A tady v druhém dopisu Korinským čteme: neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Tak to, co jsem si v Africe hodně uvědomil, je ta hliněnost, ta křehkost. Jinak tam je všechno od bláta, od hlíny, ale člověk je takový křehký, když dostane malárii, když dostane průjem, když vidí ty důsledky občanské války, AIDS a tak dále. Ta lidská křehkost, zranitelnost, ta slabost. Ale v té slabosti máme poklad. A už je to jedno, jestli, já myslím, že i my tady ve střední Evropě taky prožíváme svoje slabosti, křehkosti a taky jsme vlastně ty hliněné nádoby. Ale jde o to, jestli v té hliněné nádobě je ten poklad. A co je pro apoštola Pavla poklad? No to, že když mi v srdci zazáří Ježíš jako syn Boží. Můžu znát Ježíše dlouho jako historickou postavu, že si ho vážím, může mi imponovat, ale ve chvíli, kdy mi zazáří v Ježíši Boží sláva, tak v tom okamžiku se všechno změní. Je to zázrak, je to stejný zázrak, jako když Bůh na začátku řekl: buď světlo, a bylo světlo. A když Bůh toto způsobí v lidském srdci, ať je to u těch černochů, nebo je to u nás, je to pořád stejné. Všichni jsme stejní. Hlinění, slabí, křehcí, ale můžeme mít v srdci poklad, když máme v srdci víru v Ježíše Krista. Tak o to jsem se s vámi chtěl podělit a přeju to sobě i vám, aby jsme se dál i z tohoto mohli těšit. Tak děkuju.